Halo, selamat pagi Pak MT Arifin.
Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi para pendengar di Semarang maupun di Balikpapan.
Baik, Pak MT, hari ini Tentara Nasional Indonesia TNI genap 72 tahun. Jadi gimana menurut Anda, apa yang sudah dan belum optimal di tubuh TNI?
Ya tentu TNI pada usia yang 72 tahun itu mengalami perkembangan-perkembangan sesuai dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh TNI selama ini sejak kemerdekaan sampai era reformasi.
Ya.
Dan tentu saja perkembangan-perkembangan pada saat sekarang banyak yang menantang. Apakah itu tantangan-tantangan yang berasal dari perkembangan teknologi komunikasi ataupun juga persoalan-persoalan perbatasan-perbatasan yang pada saat sekarang perlu mendapat harus dicermati, apalagi dengan Cina di Natuna Utara. Kemudian juga bagaimana persoalan-persoalan kedaulatan berkaitan dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang banyak sekali pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan pengambil alihan fungsi-fungsi itu.
Ya.
Saya kira tantangan-tantangan itu di samping tentu persoalan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat dan bangsa itu sendiri yang mengalami perubahan-perubahan akibat sistem politik, kemudian tantangan ekonomi, persaingan internasional dan seterusnya yang menyebabkan dinamika-dinamika baru dan perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat Indonesia.
Dengan adanya situasi seperti ini, menurut Anda tanggapan atau sikap TNI apakah sudah cukup memadai?
Saya kira TNI itu sesuai dengan konsep yang telah dirumuskan dan telah disepakati baik secara politik oleh rakyat maupun oleh TNI itu sendiri. Kan di sana ada sebuah konsep tentang jati diri TNI yang sampai saat sekarang jati diri itu dibangun berdasarkan perkembangan TNI yang berasal TNI dari rakyat, tentara rakyat. Kemudian menghadapi perkembangan-perkembangan seperti itu nanti TNI akan mengembangkan diri sebagai tentara profesional. Jadi dari persoalan konsep-konsep itulah TNI, eksistensi TNI itu tidak mengalami perubahan dan semakin kuat dengan cara seperti sekarang bagaimana memperkuat basisnya. Pada ulang tahunnya yang ke-72, hari lahir ke-72, dinyatakan kembali bersama rakyat TNI kuat. Itu kan sebenarnya merupakan jati diri TNI yang diperkuat pada tingkat basis. Karena TNI pada sekarang menghadapi tantangan-tantangan yang membutuhkan profesionalisme dalam segala bidang, maka pada tingkat basis itu diperkuat dengan cara bersama rakyat TNI kuat, kan itu. Jadi jati diri TNI itu sudah dirumuskan dan sudah disepakati serta sudah dipahami bersama terutama oleh TNI itu sendiri.
Oke. Nah, terkait soal reformasi di tubuh TNI, apa kabarnya menurut Anda, sejauh mana, sudah sampai di mana kemajuannya?
Nah, memang persoalan yang terakhir sekarang itu sedang menjadi isu. Saya tidak tahu kebenaran isu itu sendiri, tetapi dinamika yang berkembang pada tingkat isu itu ada kekhawatiran kemungkinan TNI tergesek-gesek kembali oleh persoalan politik karena memang ada yang mencoba untuk menggesek. Persoalan yang untuk menggesek itu misalnya saja kelompok-kelompok yang selama ini sebagai kelompok oposisional non-parlemen itu mencoba untuk mengangkat TNI kembali. TNI berpihak pada rakyat, TNI dihadapkan pada kekuatan-kekuatan kekuasaan. Itu terjadi sejak misalnya aksi-aksi masyarakat pada tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu sudah mulai kesana. Kemudian juga tentang bagaimana TNI dihubungkan dengan pada saat kelompok-kelompok itu mencoba untuk melindungi kepentingan garis kanan dengan melontarkan isu-isu tentang garis kiri, tentang KI dan seterusnya. TNI juga mencoba dilibat-libatkan dan seterusnya. Jadi TNI selalu digesek-gesek untuk kepentingan itu karena apa? Karena TNI merupakan kekuatan strategis. Siapa saja yang mendapat dukungan dari TNI, mereka akan menjadi kuat dan diperhitungkan sebagai sebuah faktor politik dominan di Indonesia itu.
Jadi tidak heran ya kalau ada gesekan kiri kanan ya.
Iya, ada seperti inilah.
Jadi itu jadi tantangan juga untuk melakukan reformasi dengan
yang sangat kuat. Karena apa? Karena apa namanya? Gesekan-gesekan semacam itu akan memperlihatkan apakah TNI mampu bertahan.
Iya.
Dengan membangun pertahanan berdasarkan konsep-konsep yang terbuka, konsep-konsep
iya.
visionalisme dan iya. kemudian konsep-konsep TNI akan diperlihatkan melalui bagaimana TNI sebagai tentara yang terlatih itu mengikuti kebijakan politik negara yang mengandung prinsip demokrasi, supremasi sipil dan hak asasi manusia
iya.
serta ketentuan hukum nasional.
Iya.
Ini seluruhnya merupakan bagian dari aspek-aspek tentara profesional.
Iya. Jadi agak sulit juga untuk mewujudkan reformasi di tubuh TNI dengan benar dan ideal.
Jadi TNI itu secara institusional itu nggak ada masalah. Yang pada ada masalah itu adalah bagaimana TNI mencoba untuk mengikuti gelombang pasang air yang bergolak di dalam aliran-aliran atau paham-paham atau praktek demokrasi tanpa kemudian dirinya itu menjadi seperti ikan di laut yang asin tidak menjadikan dirinya menjadi asin kan itu.
Iya. Oke, baik. Pak MJ, kalau terkait isu soal keterbatasan anggaran negara, menurut Anda sudahkah TNI kita baik secara kualitas, kuantitas dan peralatan alutsista itu dapat diandalkan untuk mempertahankan dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia?
Ya, kalau kita lihat dari program yang dikembangkan TNI tadinya memang TNI mengalami ketertinggalan dalam alutsista. Tetapi sejak dirancang dan kemudian dikembangkan program pengadaan alutsista berdasarkan konsep minimum essential force MEF, minimum efficient soul, minimum essential force. Kemudian tampaknya rancangan-rancangan tentang peralatan TNI alutsista itu sudah menjadi semakin mapan. Setidaknya rancangan yang hingga saat sekarang sampai tahun 2024 itu sudah dicanangkan. Dan kemudian hingga tahun 17 ini upaya-upaya untuk memenuhi pemenuhan MEF itu tertuang dalam rencana kerja tahun 17 juga. Setidaknya misalnya saja tahun 17 itu ada 9 jenis yang di usaha pertahanan yang dikembangkan dari kontrak efektif untuk jenis alutsista strategis sampai dengan bagaimana pengadaan unit-unit kendaraan taktis. Itu ada 9 jenis.
Yeah.
Dengan mengadakan pengadaan apa namanya program rencana program seperti itu dilaksanakan dengan penguatan industri pertahanan. Pada bidang pesawat tertentu sampai habitulation roket itu dilakukan. Nah, saya kira pengadaan atau rancangan-rancangan seperti itu memperlihatkan bagaimana political will dari pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan dan regenerasi di alutsista dengan hal-hal yang baru dengan kelengkapan-kelengkapan dan kemudian juga pada tahun ini yang menjadi alutsista baru yang cukup menonjol ada beberapa seperti misalnya kapal selam Chang Buku Class, KRI Nogobondo 403, kemudian juga ada kapal selam TRI Trisula 404, ada KOM BT-500 amunisi F-16, kemudian juga tang pandur, helikopter Chinook dan Apache, kemudian juga tempur Sukhoi. Ini seluruhnya merupakan bagian dari kebutuhan atau pemenuhan alat-alat yang terjadi.
Iya.
Yang terjadi pada masa-masa sekarang dalam usaha untuk memenuhi pengadaan minimum essential force.
Iya. Jadi dengan kata lain Anda ingin mengatakan bahwa sampai sekarang masih terus diupayakan untuk memperkuat alutsista ya. Ada program-program dan
yang menjadi persoalan itu adalah dengan adanya perkembangan-perkembangan internasional yang baru pada saat sekarang itu tentu militer Indonesia membutuhkan sebuah tradisi perang yang bergeser lebih lanjut dari jadi tradisi perang yang tadinya berbasis manusia perlu bergeser untuk menjadi perang berbasis alat atau teknologi. Berbasis teknologi ini yang harus dipersiapkan. Itu di, pada perang berbasis teknologi yang sekarang sedang berkembang. Untuk pertahanan negara, manusia itu hanya menjadi suplemen. Doktrin yang perlu dikembangkan itu diubah ke medan ke mekanisme infanteri. Ke mekanisme itu, mekanisme peralatan itu dan maka perlu ada kesadaran ancaman teknologi yang lebih tinggi, lebih peka.
Benar. Iya. Baik, mudah-mudahan ini didengar. Jadi mulai memperhatikan ya tentang teknologi. Baik.
Ada tiga hal yang menjadi semakin penting. Pertama adalah kesiapan sumber daya manusia untuk mengembangkan program transfer of technology.
Oke.
Okay. Karena itu maka pengadaan peralatan dan pembelian teknologi, peralatan teknologi dari antar negeri maju itu menjadi sangat penting karena di sana itu ada transfer of technology.
Oke.
Okay. Kemudian yang kedua itu bagaimana melakukan pengembangan riset dan pengembangan di dalam negeri sehingga kemudian industri militer di dalam negeri itu akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dan kemudian yang ketiga bagaimana dana-dana itu dipersiapkan secara sistematik dari APBN dan kemudian juga membangun pasar sehingga hasil riset itu sendiri itu nanti akan mampu memberikan masukan kepada negara. Saya kira ini yang menjadi sangat penting di tradisional perang yang bergeser dari basis manusia ke basis teknologi.
Baik, mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-72 ini mulai kesadaran-kesadaran itu muncul ya Pak MT ya. Iya, baiklah.
Dan oleh karena itu pada peringatan ke-72 pameran alusista itu menjadi sangat menonjol.
Iya, benar sekali. Baiklah Pak MT Arifin, terima kasih banyak penjelasan Anda Pak MT. Selamat pagi Pak, sampai jumpa lagi.
Selamat pagi, sampai jumpa.
Sukses. Demikianlah MT Arifin, pengamat militer.